Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅ30នាទីដំបូងនៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅរាជធានីភ្នំពេញរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំនន់ទឹកភ្លៀងខ្លាំងសាជីវកម្ម IFC ស្នើពិនិត្យឡើងវិញលើសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាអ្នកតាមដាននិងអ្នកប្រើប្រាស់លើកឡើងអំពីប្រយោជន៍និងផលប៉ះពាល់បើបិទ Facebook សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចរំពឹងជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខណៈមានការរិះគន់ពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះចូលជាមួយនឹងក្រមឧទាមសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាខ្លួនកំពុងជាប់ក្នុងចំនួនហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃការឆ្លើយតបពីលោកខាងលិចរឿងបោះឆ្នោតគ្មានការទទួលស្គាល់អលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រូបភាពនិងវីដេអូនៃចំនួនទឹកភ្លៀងលិចរថយន្តម៉ូតូនិងផ្ទះសំបាននានាត្រូវបានបង្ហោះព្រងព្រាតនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងពីផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកភ្លៀងធំកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកញ្ញាមាសដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងពីផលវិបាកនៃចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកដែលធ្វើឲ្យទឹកហូរលិចចូលក្នុងផ្ទះនិងកន្លែងលក់ដូររបស់ពួកគេរូបភាពនិងវីដេអូនៃចំនួនទឹកភ្លៀងលិចរថយន្តម៉ូតូនិងផ្ទះសំបែងនានាត្រូវបានបង្ហោះប្រងព្រឹត្តលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បុរសវ័យ62ឆ្នាំលោកហៅគឹមសួនអ្នកលក់ដូរចាប់ហួយនៅជាប់ផ្សារបឹងត្របែកផ្លាសានៅក្នុងខណ្ឌចំការមូនប្រាប់ VOA ថាផ្លូវនៅមុខផ្ទះរបស់លោកតែងតែជន់លិចពេលមានភ្លៀងម្ដងប៉ុន្តែកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទទី3ខែកក្កដាភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងជាងរាល់ដងដែលហូរចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះរបស់លោកដែលមានកម្ពស់ទឹកត្រឹមជង្គង់
លិចតែប៉ុន្តែវាមិនខ្លាំងដល់ពេលហ្នឹងខ្លាំងជាងផែជាគេទឹមធ្វើប្រព័ន្ធលូទឹមធ្វើអីចឹងណាវាមិនតាន់ហូរស្រួលឬក៏យ៉ាងម៉េចយើងអត់ដឹងដែរ
កំពុងបាច់ទឹកចេញពីផ្ទះលោកហៅគឹមសួនបានរៀបរាប់បន្ថែមថាទឹកតាមផ្លូវនៅមុខផ្ទះរបស់លោកចាប់ផ្ដើមស្រអនៅម៉ោងប្រមាណ2ឬ3យប់ប៉ុន្តែក្នុងផ្ទះតាល់តែបាច់ចេញទើបអស់
ខ្ញុំក្រោកឡើងម៉ោង1នៅមានទឹកណាហើយជាម៉ោង2ម៉ោង3បានអស់ហូរអស់ប៉ុន្តែបើក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៅបាយមិនអស់បើក្រៅនេះគេទឹមហូរទៅប្រហែលជាម៉ោង3អស
់បើតាមបុរសវ័យ62ឆ្នាំរូបនេះទឹកចំនួននេះគឺដោយសារតែអាជ្ញាធរកំពុងរៀបចំប្រព័ន្ធលូក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមិនទាន់រួចរាល់ឬអាចមកពីការលុបបឹងមួយចំនួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប៉ុន្តែលោកនឹងរងចាំមើលបន្តទៀតថាតែនៅពេលអាជ្ញាធររៀបចំប្រព័ន្ធលូរួចរាល់នឹងមានចំនួនទឹកភ្លៀងលិចផ្លូវនឹងផ្ទះទៀតឬយ៉ាងណា
យើងពិបាកបន្ទោសដែរយើងធម្មជាតិប៉ុន្តែគាត់ថាបើគេលុបអាងលុបបឹងបួហើយមានអីស្តុបទៀតមានលេខតាមតាណាហើយ
ចំណែកអាជីវករម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីប៊ុនណារីអាយុ36ឆ្នាំដែលលក់ចាប់ហួយនៅម្ដុំផ្សារបឹងត្របែកផ្លាសាខណ្ឌចំការមូនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាន VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានៅម្ដុំផ្ទះអ្នកស្រីភ្លៀងបានជន់លិចត្រឹមជង្គង់ប៉ុន្តែកន្លែងផ្សេងទៀតគឺជន់លិចត្រឹមចង្កេះឯណោះ
ពេលខ្លះភ្លៀងបានល្មមអីចឹងវាដល់ថ្នាក់លិចផ្លូវឯងហើយក៏ដល់ថ្នាក់លិចគ្រប់កន្លែងដែរតែឥឡូវនេះគឺភ្លៀងខ្លាំងហើយលិចគ្រប់កន្លែងហ្មងដូចថាកន្លែងគ្នាលក់ដូរលក់អីចឹងគឺឥវ៉ាន់គ្នាសង្កត់អស់ហើយលិចអស់ហើយ
អាជីវកររូបនេះយល់ថាការជន់លិចដោយចំនួនទឹកភ្លៀងនេះអាចបណ្ដាលមកពីការស្ទះលូដោយអ្នកស្រីស្នើឲ្យអាជ្ញាធរយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយនិងរៀបចំប្រព័ន្ធលូទឹកស្អុយឲ្យបានល្អដើម្បីបញ្ជៀសការជន់លិចនិងដើម្បីកុំឲ្យក្លិនទឹកស្អុយភាយចេញមកដែលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋ
ប្រសាលូស្ទះគឺវាពុលចេញមកគឺលិចហើយហើយក្លិនស្អុយពេញដងហ្មង
ចំណែកឯលោករូលិនឆុងអាយុ51ឆ្នាំជនជាតិម៉ាឡេស៊ីដែលជាម្ចាស់ហាងសាលាតន្ត្រីមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជិតផ្សារបឹងត្របែកលើកឡើងថាសម្ភារៈតន្ត្រីរបស់លោកទាំងអស់ត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារការជន់លិចទឹកបន្ទាប់ពីភ្លៀងដ៏ធំកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី3ខែកក្កដាលោកបន្ថែមថាទឹកបានជន់លិចចូលក្នុងផ្ទះរបស់លោកដែលជាស្ថានភាពដ៏អាក្រក់បំផុតក្នុងរយៈពេល11ឆ្នាំដែលលោកមករស់នៅកម្ពុជាហើយមិនដែលជួបប្រទះបុរសរូបនេះបន្តថាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ភារៈរបស់លោកគឺដោយសារតែអ្នកបើកបររថយន្តលឿនធ្វើឲ្យទឹករលកបុកចូលខ្លាំងមកដល់ក្នុងផ្ទះលោកស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបើកបររថយន្តបន្ថយល្បឿនដល់ពេលមានទឹកជន់លិចលោកថ្លែងដោយបានកែសម្រួលជាខេមរភាសាថា
I don't know what can the government do, you know?
ខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលអាចធ្វើឬអភិវឌ្ឍអ្វីបន្ថែមទៀតទេឬមានបង្ណាដើម្បីផ្ទុកទឹកចំនួននោះទេដូច្នេះសូមកុំលុបបង្ទំពុនបង្កអីហ្នឹងបើចេះតែលុបអញ្ចឹងដល់ផលគឺបែបហ្នឹង
លោករិះគន់ថាលូនៅតាមផ្លូវនៅតូចចង្អៀតដែលពិបាកហូរទឹកនៅពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនិងមានរយៈពេលយូរលោកស្នើឲ្យអាជ្ញាធរពង្រីកប្រព័ន្ធលូដើម្បីបញ្ជាការជន់លិចនេះមកដល់រសៀលថ្ងៃអង្គារនេះតំបន់ខ្លះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដូចជានៅតំបន់ម្ដុំបឹងទំពុនជាដើមទឹកមិនទាន់ស្រកអស់នៅឡើយទេសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្ហោះសារលើទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាចំនួនទឹកភ្លៀងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមានរយៈកម្ពស់153មីលីម៉ែត្រដែលជាកម្ពស់ទឹកភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលបណ្ដាលឲ្យទឹកលិចលង់នៅតំបន់មួយចំនួនក្នុងខណ្ឌចំនួន5នៅតំបន់កណ្ដាលក្រុងខណ្ឌសែនសុខមានជ័យច្បារអំពៅនិងខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសាលារាជធានីភ្នំពេញបញ្ជាក់ថាប្រព័ន្ធលូនានាមិនអាចទប់ជាប់បាននៅស្ថានភាពបែបនេះសាលារាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមថាសូមបងប្អូនមេត្តាយល់យោគនិងអធិស្ឋាននៅស្ថានភាពបែបនេះដែលជាកត្តាធម្មជាតិអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកកើតឆែប្រាប់ VOA ថាមូលហេតុនៃចំនួនទឹកភ្លៀងនេះគឺដោយសារតែការបំរែបំរួលអាកាសធាតុដែលកើតឡើងទូទាំងពិភពលោកមិនមែនតែនៅកម្ពុជាឡើយ
ខ្ញុំចង់គូបញ្ជាក់ថាពីម្សិលមិញគឺជាភ្លៀងធំមួយតែយើងនឹងកម្របណ្ដាជួបប្រទះនៅរាជធានីភ្នំពេញគឺរហូតដល់តំបន់ណារហូតដល់160ជាងមីលីម៉ែត្រហើយការភ្លៀងធំជន់លិចនេះគឺមានការផលរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាប៉ុន្តែនេះមិនមែនជាករណីតែរាជធានីភ្នំពេញទេខ្ញុំគិតថាបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានមើលព័ត៌មានដែរគឺមុននេះប្រហែលថ្ងៃគឺនៅប្រទេសជប៉ុននិងនៅប្រទេសចិនក៏មានបញ្ហាដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងកត្តាទាំងអស់នេះកើតឡើងមកពីកត្តាប្រែប្រួលអាកាសធាតុហើយមិនមែនតែកម្ពុជាទេពិភពលោកក៏កំពុងតែប្រឹងប្រែងដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះ
អភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញរុកនេះបន្ថែមថាមិនទាន់មានការវាយតម្លៃអំពីផលប៉ះពាល់ដល់សារចំនួនទឹកភ្លៀងនេះឡើយរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកប៉ាល់ចន្ទរាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការជន់លិចទីក្រុងដោយសារភ្លៀងធំដែលលោកថាជារឿងធម្មតាសម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍលោកយល់ថាការបោះចោលសំរាមជាបញ្ហាចម្បងដែលបង្កការស្ទះលូនៅពេលមានភ្លៀងធំម្ដងលោកក៏សំដំពោដល់ប្រជាពលរដ្ឋយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការទុកដាក់សំរាមឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានសណ្ដាប់ធ្នាប
់អូនៅពេលដែលអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាប់ផ្ដើមកាយសំរាមចេញពីប្រព័ន្ធលូម្ដងគាត់តែយើងឃើញសំរាមនោះវាច្រើនជាងទឹកទៅទៀតតែប្រជាពលរដ្ឋយើងបោះចោលនៅតាមលូតាមបន្លាយទឹកណាជាសំខាន់គឺគ្មានរបៀបណាប៉ុន្តែឥឡូវនេះនៅរាជធានីភ្នំពេញយើងបានរៀបចំប្រព័ន្ធលូនោះល្អហើយមិនបានថាគ្មានរបៀបណាកន្លែងណាគុំនេះដែរ
ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងគឹមហុងប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិចំនួនទឹកភ្លៀងក្នុងមួយឆ្នាំនារដូវវស្សាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅតែជាបញ្ហានៅពេលមានភ្លៀងខ្លាំងលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញគួរឆ្លើយតបបែបវិជ្ជមាននៅក្នុងការដោះស្រាយជំវិញចំនួនទឹកភ្លៀងដើម្បីកុំឲ្យបញ្ហានេះកើតឡើងដដែលបន្តទៀត
ក
រដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យឡើងវិញអំពីការបន្តលុបបឹងដែលនៅសេសសល់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញហើយគួរតែកំណត់ប្លង់មេឡើងវិញនៅក្នុងការកសាងប្រព័ន្ធលូដែលឆ្លើយតបជាមួយនឹងការរំដោះទឹកភ្លៀងក្នុងករណីមានភ្លៀងធំនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញម្ដងម្ដង
លោកបន្ថែមថាកត្តាដែលបណ្ដាលឲ្យមានចំនួនទឹកភ្លៀងនេះមានដូចជាកំណើនប្រជាជនលូមានទំហំតូចនិងជាពិសេសការលុបបឹងមួយចំនួននៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញអតីតស្ថាបត្យករនិងជាអ្នកជំនាញខាងរៀបចំទីក្រុងដ៏ល្បីម្នាក់គឺលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានទទួលមរណភាពកាលពីឆ្នាំ2017បានចាត់ទុកបឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកជំនន់ដ៏សំខាន់នេះបើយោងតាមសៀវភៅបុរីខ្មែរសម័យទំនើបដែលត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយកាលពីឆ្នាំ2004លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់សរសេរថាភ្នំពេញនៅតែងាយលិចទឹកណាស់ហើយទំនប់និងព្រែកនានានៅភ្នំពេញជាកន្លែងរំដោះទឹកដ៏សំខាន់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់បានរៀបរាប់បន្តថាបើរៀបចំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របានល្អនោះរាជធានីភ្នំពេញអាចជៀសផុតពីទឹកលិចបានកាលពីកន្លងទៅក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយក្រុមគឺអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាអង្គការសមាគមធាងត្នោតធ្លាប់បានចេញរបាយការណ៍ប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការជន់លិចក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយសារការចាក់ដីបំពេញផ្ទៃបឹងធំៗដូចជាបឹងទំពុនឬបឹងជើងឯកឲ្យប្រជាជនកម្ពុជារាប់លាននាក់ទំនងជានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនៅតំបន់បឹងទំពុនរបាយការណ៍ឲ្យដឹងថាបឹងទំពុនរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយសារការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវថ្នល់និងលំនៅឋានថ្មីៗកាលពីចុងឆ្នាំ2019សមាគមធាងត្នោតក៏បានចេញរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយដោយបានលើកឡើងអំពីការចាក់លុបផ្ទៃបឹងមួយទៀតគឺបឹងតាមោកឬបឹងទំនប់កប់ស្រូវដែលមានផ្ទៃដីចំនួន3239ហិកតារីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំមាសដាVOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
កាលពីដើមឆ្នាំ2022អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាបានតំណាងឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាអ្នកខ្ចីឥណទានខ្នាតតូចដោយបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពាក្យបណ្ដឹងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជាចំពោះការរំលោភបំពានជាច្រើនឆ្នាំទៅលើស្តង់ដារអនុវត្តរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកាលពីពេលថ្មីៗនេះសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបានស្នើឲ្យពិនិត្យឡើងវិញសេចក្តីសម្រេចពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន6នៅកម្ពុជាលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនបានកំណត់ថាការស៊ើបអង្កេតលើភិបអនុលោមត្រូវបានអនុញ្ញាតដើម្បីជាការឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងលើគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុចំនួន6ស្ថាប័ននៅកម្ពុជានេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការ Liga do ដែលបានប្តឹងទៅសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិIFC ដែលផ្ដល់មូលនិធិដល់ស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងអង្គការសមត្ថៈកម្ពុជាតាំងនាមឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកខ្ចីឥណទានខ្នាតតូចបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដ៏ចាំបាច់មួយចំពោះការរំលោភបំពានជាច្រើនឆ្នាំទៅលើស្តង់ដារអនុវត្តរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពីសំណាក់ស្ថាប័នផ្ដល់កម្ចីឥណទានខ្នាតតូចនៅកម្ពុជា អង្គការទាំងពីរនោះបញ្ជាក់ថាធនាគារអេស៊ីលីដាធនាគារហត្ថាធនាគារស្ថាបនាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិក LOLC និងប្រសាបានបំពេញបទដ្ឋានស្តង់ដារអនុវត្តរបស់សាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចំពោះការហាមឃាត់ការវិនិយោគទាំងឡាយណាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងពលកម្មកុមារនិងការរំលោភសិទ្ធិដីធ្លីរបស់ជនជាតិដើមភាគតិចដោយគ្មានការយល់ព្រមអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងដំណើរការដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកផ្នែកគ្រប់គ្រងនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិបានស្នើឱ្យមានការត្រួតពិនិត្យឡើងវិញដោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទដែលការស្នើនេះអាចនាំឱ្យពន្យារពេលឬបញ្ចប់ដំណើរការស៊ើបអង្កេតភិបអនុលោមបតាមអង្គការលីកាដូក្រុមប្រឹក្សាភិបាលមានរយៈពេល10ថ្ងៃដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលសំណើនេះដំណើរការនេះអាចអនុញ្ញាតឲ្យការស៊ើបអង្កេតភិបអនុលោមបន្តទៅមុខផ្លាស់ប្តូរសេចក្តីសម្រេចរបស់ការិយាល័យភិបអនុលោមទីប្រឹក្សាដោះស្រាយវិវាទឬក៏ផ្តល់ឲ្យក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៅពេលវេលាបន្ថែមដើម្បីត្រួតពិនិត្យសំណើអ្នកស្រីណាលីពីលោកនាយកាទទួលបន្ទុកកិច្ចការក្រៅតំបន់នៃអង្គការលីកាដូបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាការស៊ើបអង្កេតជាជំហានដ៏សំខាន់ឆ្ពោះទៅរកយុត្តិធម៌និងដំណោះស្រាយសំណងសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាអ្នកខ្ចីដែលបន្តរងគ្រោះដោយសារតែកម្ចីបែបកេងប្រវ័ញ្ចលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបញ្ជាក់ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែរថាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលជាអ្នកខ្ចីប្រាក់នៅបន្តរងគ្រោះពីផលប៉ះពាល់នៃវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងកម្ចីអនាទានខ្នាតតូចលោកបញ្ជាក់ថាយើងសង្ឃឹមថាការស៊ើបអង្កេតនេះអាចដំណើរការទៅមុខបានឆាប់ៗនេះដើម្បីជំរុញដល់សិទ្ធិទទួលបានដំណោះស្រាយរបស់អ្នកខ្ចីអនាទាននិងចាប់ផ្ដើមដោះស្រាយការខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរនានាដែលបណ្ដាលមកពីការវិនិយោគទាំងអស់នេះលោកអៀងវុធីប្រាប់ VOA បន្ថែមថា
ក្នុងករណីដែលការរកឃើញនោះវាសុក្រិតត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងប្រកបណាស់នឹងមានបង្កើតនៅគោលការណ៍ឬក៏លក្ខខណ្ឌដោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលកើតឡើងហើយយើងសង្ឃឹមថាគោលនយោបាយមួយចំនួនក៏នឹងត្រូវបានអនុម័តផងដែរ
ប្រធាននាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងនៃសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានិងជាអ្នកនាំពាក្យលោកកាំងតុងងីយល់ថាវាមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយពាក់ព័ន្ធជាមួយករណីនេះប៉ុន្តែលោកដាក់ក្តីសង្ឃឹមលើការស៊ើបអង្កេតរបស់ IFC
តែយ៉ាងណាពេលខ្លះបើមានយន្តការអន្តរជាតិដូចជា IFC នេះគាត់ជាអ្នករកជាអ្នកស៊ើបអង្កេតប្រហែលជាគ្រប់គ្នាអាចមានការស្ងប់ចិត្តជឿជាក់ជាងអញ្ចឹងមកដល់ដំណាក់កាលនេះសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាយើងកំពុងតែតាមដានករណីនេះដូចគ្នា
លោកសុកវឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុLOLC ប្រាប់ VOA តាម Telegram ថាយើងស្វាគមន៍ការស៊ើបអង្កេតអេក្រិចណាមួយហើយគាំទ្រចំពោះការស៊ើបអង្កេតបែបនេះរួមទាំងការស៊ើបអង្កេតដោយ IFC ដូចដែលយើងរំពឹងថាវាមិនលំអៀង VOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីធនាគារអេស៊ីលីដាគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុប្រសាធនាគារហត្ថានិងធនាគារស្ថាបនាបាននៅឡើយទេអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូធ្លាប់ឲ្យដឹងថាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទាំង6ខាងលើធ្លាប់ទទួលបានការអនុម័តទឹកប្រាក់ចរន្តជាង400លានដុល្លារពីមូលនិធិសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះរួមមានកម្ចីអនាទានដោយផ្ទាល់កម្ចីបញ្ចូលគ្នាកម្ចីអនាទាននិងការវិនិយោគផ្អែកលើសមភាពពីមូលនិធិដែលគ្រប់គ្រងដោយសាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិអង្គការលីកាដូកាលពីកន្លងទៅបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ស្ដីពីការរងគ្រោះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលខ្ចីលុយពីមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុហើយមិនអាចបង់សងត្រឡប់វិញរហូតដល់មានការបង្ខំលក់ដីផ្ទះសម្បែងជាដើមរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ក្តីបារម្ភអំពីការបិទប្រព័ន្ធសង្គម Facebook លែងឲ្យដំណើរការក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយជាប្រធានបទនៃការពិភាក្សាជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាចបិទ Facebook ក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ជាថ្មីថាលោកមិនបិទឡើយដោយសារវាប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋអ្នកធ្វើការងារសង្គមនិងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គមមួយនេះបង្ហាញទស្សនៈថាបើបិទ Facebook មែនវានឹងមានផលប៉ះពាល់ច្រើនសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសអ្នកប្រកបអាជីវកម្មអនឡាញអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតាមដាននិងអ្នកប្រកបអាជីវកម្មនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បានលើកឡើងអំពីសារៈសំខាន់នៃប្រព័ន្ធសង្គមមួយនេះនិងផលប៉ះពាល់លើអាជីវកម្មរបស់ពួកគេប្រសិនបើបិទ Facebook លែងឲ្យប្រើប្រាស់នៅប្រទេសកម្ពុជានាពេលណាមួយការពិភាក្សារួមទាំងក្តីបារម្ភមួយចំនួនកើតឡើងក្រោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីសប្តាហ៍មុនបានប្រមានបិទ Facebook ប្រសិនបើលោកចង់បិទស្របពេលរូបលោកផ្ទាល់ឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះលោកហ៊ុនសែនឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយនេះខណៈក្រុមប្រឹក្សាភិបាលក្រុមហ៊ុនមេតាដែលគ្រប់គ្រង Facebook បានអំពាវនាវឲ្យភ្ជាប់គណនី Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនរយៈពេល6ខែដោយថាវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះតាមទំព័រ Facebook របស់លោកបានរំលោភវិធានរបស់ក្រុមហ៊ុនមេតាស្ដីពីការគំរាមកំហែងហិង្សាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាលោកយងកំឯងដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ Facebook មួយរូបលើកឡើងថា Facebook គឺជាប្រព័ន្ធសង្គមដែលមានប្រជាប្រិយភាពបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអ្នកប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងអ្នកសិក្សាអ្នកស្រាវជ្រាវហើយវាជាកន្លែងផ្ដល់ចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានគ្រប់ប្រភេទលោកបន្ថែមថាអ្នកប្រកបអាជីវកម្មបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសង្គមមួយនេះដោយសារវាចំណេញពេលវេលាងាយទំនាក់ទំនងនិងចំណាយថវិកាតិច
ខ្ញុំមានការរីករាយដែរដោយសារសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានមានថាលោកមិនបិទ Facebook នឹងទេបាទចឹងខ្ញុំថានេះជាដំណឹងរីករាយដែរបាទហើយសង្ឃឹមថានឹងវត្តមានរបស់ Facebook នឹងនៅតែជាវត្តមានមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបម្រើឲ្យទាំងផ្នែកសង្គមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយព្រមទាំងវប្បធម៌បាទប្រពៃណីរបស់ប្រទេសយើងណាបាទ
ក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំចុងក្រោយប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានអ្នកប្រើប្រាស់ជាង10លាននាក់បន្ថែមពីការចែករំលែករឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនការកំសាន្តការចែករំលែកព័ត៌មានប្រព័ន្ធសង្គមមួយនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីរកស៊ីក្នុងនោះមានការផ្សព្វផ្សាយលក់ផលិតផលផ្សេងៗអ្នកស្រីហ៊ួនផល្លីអាយុ33ឆ្នាំជាម្ចាស់សិប្បកម្មសាជីវកម្មខ្មែរដែលលក់ផលិតផលស្បែកជើងដែលដោយដៃប្រាប់ VOA ថាប្រសិនបើបិទ Facebook មែនវានឹងបង្កជាបញ្ហាច្រើនដល់អ្នករកស៊ីអ្នកបង្កើតមាតិកាផ្សេងៗក្នុងការចែករំលែកនិងបាត់បង់ព័ត៌មានអ្នកស្រីបន្ថែមថាអ្នកស្រីប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នកស្រីប៉ុន្តែ Facebook ពេញនិយមជាងគេ
និយាយទៅក្រៅពី Facebook ក៏បងមានអី TikTok Telegram Instagram ហើយ LinkedIn វាទៅមានប៉ុន្តែអីសម្រាប់អាជីវកម្មបងផ្ទាល់គឺបងដាក់លក់លើ Facebook បានច្រើនជាងអញ្ចឹង
ចំណែកអ្នកស្រីរឿនស្រីលក្ខជាអាជីវករម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់ Facebook ដើម្បីលក់ផលិតផលថែរក្សាសក់លើកឡើងថាកម្មវិធី Facebook មានគុណសម្បត្តិសម្រាប់ទំនាក់ទំនងនិងអាជីវកម្មព្រោះ Facebook មានភាពទូលំទូលាយហើយប្រជាពលរដ្ឋងាយស្រួលក្នុងការទំនាក់ទំនងតាមប្រព័ន្ធ Facebook ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីថ្លែងថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបិទប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតជំនួសដូចជា Snapchat និងតាមអ្នកដែលបង្កើតឡើងដោយកូនខ្មែរប៉ុន្តែមិនទាន់ពេញនិយមឡើយ
បងគិតថាបើសិនជាអត់មាន Facebook ទេប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអាចនឹងងាកទៅគាំទ្រកម្មវិធី Snapchat ក៏ដូចជាតាមអ្នកដែលកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានមុខងារប្រហាក់ប្រហែលជាមួយ Facebook ដែរអ្វីត្បិតតែមិនទាន់ដើរលឿនឬក៏មិនទាន់មានមុខងារច្រើនដូចជា Facebook ប៉ុន្តែបងគិតថាបើសិនបើប្រជាពលរដ្ឋច្រើនគាត់ងាកទៅគាំទ្រកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងប្រហែលជានឹងអាច update ហើយនឹងធ្វើឲ្យល្អប្រសើរជាងនឹង
ចំណែកអ្នកផលិតមាតិកា Digital លោកជីសុផាតមើលឃើញពីសារៈប្រយោជន៍នៃបណ្ដាញសង្គម Facebook សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងការទទួលបានចំណេះដឹងនិងព័ត៌មានផ្សេង
ៗជាធម្មតា Facebook នឹងមានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអត់មាន Facebook វាហាក់បីដូចជាយើងខ្វះខាតនៅចំណុចណាមួយបន្ថែមសម្រាប់ជាពលរដ្ឋបន្តិចប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាពេលដែលមានបញ្ហាណាមួយកើតឡើងខ្ញុំគួរថាបើអត់មាន Facebook អញ្ចឹងបាទណានឹងមាន platform ផ្សេងៗសម្រាប់ជួយគាត់ប្រដាលអានេះដូចជាប្រទេសណាមួយអញ្ចឹងជួនកាលប្រទេសខ្លះគាត់ពេញនិយមប្រទេសខ្លះមិនប្រកាសថាពេញនិយម Facebook ទេ
គួរបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី30ខែមិថុនាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបិទបណ្ដាញសង្គម Facebook ឡើយព្រោះវាជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការប្រើប្រាស
់ប៉ុន្តែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាខ្ញុំមិនល្ងង់រហូតទៅដល់បិទបណ្ដាញសង្គមដែលប្រជាជនកំពុងប្រើប្រាស់នោះទេនេះជាតម្រូវការរបស់ប្រជាជនខ្ញុំគ្រាន់តែបិទ Facebook របស់ខ្ញុំចោលតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីកុំឲ្យមានការតិចវិញ្ញាណតទៅទៀតតាក់ទិនជាមួយនឹងបញ្ហារឿងពាក្យសម្ដីខ្លះដែលគេយកធ្វើជាកម្មវត្ថុនៃការពិចារណានៃក្រុមហ៊ុន Facebook តែប៉ុណ្ណោះ
ក្រោយឈប់ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ដែលមានអ្នកតាមដានជាង14លានអ្នកលោកហ៊ុនសែនបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនដែលនិយមលេង TikTok ងាកមកតាមដាន TikTok របស់លោកដែលលោកចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2023រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំនៅដាវិន VOA
អលុកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រពន្ធព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាសកម្មជនមួយចំនួនរបស់គណបកប្រជាជនកម្ពុជាដ៏មានឥទ្ធិពលរួមទាំងក្រុមអ្នកគាំទ្របានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមខ្ពស់ដោយជឿជាក់ថាគណបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងទទួលបានជ័យជំនះក៏ប៉ុន្តែក្តីរំពឹងទុកនេះការឡើងស្របពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចមួយនេះប្រឈមនឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់អំពីស្ថានភាពធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាពិសេសបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងធំមួយមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ពីមួយអាណត្តិទៅមួយអាណត្តិសន្ទុះនៃភាពសកម្មនិងចំនួនសកម្មជនដែលគាំទ្រនិងចូលរួមបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចបានកើនឡើងជាបន្តបន្ទាប់គណៈវិធានការបង្ក្រាបនិងរឹតបន្តឹងសម្លេងនិងសកម្មភាពនយោបាយរបស់គណៈបកប្រឆាំងក៏កើនឡើងផងដែរលោកប៊ុនសុក្រាគឺជាសកម្មជនមួយរូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលចោះជួយមូលដ្ឋានស្រុកក្រគោខេត្តពោធិ៍សាត់អស់រយៈពេលប្រមាណ7ឆ្នាំមកហើយសកម្មជនវ័យ34ឆ្នាំរូបនេះបានសម្រេចធ្វើជាសមាជិកនៃគណៈបកនេះដោយសារតែលោកពេញចិត្តនឹងការដឹកនាំនិងគោលនយោបាយសំខាន់ៗដែលបានដាក់ចេញរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
អ្វីដែលសំខាន់នោះគឺគោលនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគឺអាចទទួលជាគ្រប់បងប្អូនគ្រប់គ្នាមិនប្រកាន់ពណ៌សម្បុរឡើយគឺរួមរស់នៅជាមួយបានចូលរួមជួយបានតាមអ្វីដែលជាការយល់ដឹងរបស់យើង
នៅរាជធានីភ្នំពេញឯនោះវិញលោកនៅវ៉ាន់ណេតបានក្លាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចនេះអស់រយៈពេលប្រមាណជិត20ឆ្នាំមកហើយមិនខុសពីលោកប៊ុនសុក្រាអ្នកគ្រប់គ្រងវ័យ26ឆ្នាំរូបនេះពេញចិត្តនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំនិងការអភិវឌ្ឍរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកវ៉ាន់ណេតបានប្រាប់ VOA ថាការចូលរួមគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺជាការសម្រេចចិត្តដោយផ្ទាល់ពីព្រោះលោកមើលឃើញពីគុណសម្បត្តិជាច្រើនរបស់គណៈបកកាន់អំណាចជាពិសេសក្នុងអំឡុងវិបត្តិ COVID-19 និងឥទ្ធិពលសង្គ្រាមឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែន
ខ្ញុំមើលឃើញពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងហើយបើយើងមើលឲ្យច្បាស់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ករណីត្រឹមតែសម័យ COVID ហើយមកលើយើងឃើញថាតើគាត់បានខិតខំបំពេញយកចិត្តទុកដាក់មកលើប្រជាជនដោយការជាករវាក់សាំងរថ្នាំអីចឹងហើយពីពិសោធន៍ដោយសពថ្ងៃយើងឃើញថាអ្នកដែលប៉ះពាល់ពី COVID ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗដូចសង្គ្រាមអីរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនចឹងគឺឃើញរដ្ឋផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់អ្នកដែលរងគ្រោះហើយបើយើងមើលទំហំសេដ្ឋកិច្ចណាការជួយនេះគឺវាធំហើយពិតជានឹងប្រទេសយើងដែរមិនទៅមានបានដូចគេ
លោកនៅវ៉ាន់ណេតនិងលោកប៊ុនសុក្រាស្ថិតនៅក្នុងចំណោមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រប្រមាណ6លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដែលជាសមាជិកមានឈ្មោះបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកលោកសុកអេសាន គិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998ដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិអាណត្តិទី2គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឈ្នះអាសនៈចំនួន64ក្នុងរដ្ឋសភាជាបន្តបន្ទាប់មកទាំងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឬការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិក្តីគេតែងឃើញថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែងទទួលជ័យជំនះបើទោះបីជាតែងតែរងការរិះគន់ពីការរដ្ឋបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងភាពមិនប្រក្រតីអំពីដំណើរការបោះឆ្នោតក្តីជាក់ស្ដែងនៅឆ្នាំ2018ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះអាសនៈទាំង125នៅរដ្ឋសភាជាតិសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី6សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសន៍ដូចជាលោកនៅវ៉ាណេតនិងលោកប៊ិនសុក្រារំពឹងថាគណៈបកកាត់អំណាចមួយនេះនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយអាណត្តិមុនដែរក៏ប៉ុន្តែការរំពឹងជ័យជំនះនឹងការជឿជាក់លើការដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកដឹកនាំប្រទេសជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះកើតមានស្របពេលដែលគណៈបកកាន់អំណាចមួយនេះរងការរិះគន់ពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពធ្លាក់ចុះនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្រោយពីមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់រួមមានការបិទស្ថាប័នសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកចុងក្រោយគេគឺវិសុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD និងការសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកប្រឆាំងជាងគេមួយចូលរួមការប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាជាដើមសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែល VOA បានសម្ភាសន៍បានឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ទាំងនោះថាការចាត់វិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងតាមការអនុវត្តច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការរិះគន់អំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប៊ិនសុក្រាយល់ថាកម្ពុជាក្រោមការដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបកម្ពុជា
ការគ្រប់សិទ្ធិមនុស្សហើយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយយើងនិយាយពីដលៃរបស់កម្ពុជាគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមបែបកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃការកំណត់អញ្ចឹង5ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិរបស់ឆ្នោតអាចយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដីមកពីភាពថាឬគេពេញចិត្តបាននៅទៅបានទេ
ចំណែកលោកនៅវ៉ាណេតវិញយល់ថាការរីកគុណចំពោះការបិទប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួននិងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវ
ប្រហែលដែលត្រូវបានបិទមួយចំនួននោះគឺរដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសដែរគឺដោយសារតែគាត់ទំលោភនៅចំណុចនេះចំណុចនោះគឺខ្ញុំមិនទីជ្រើសរឿងហ្នឹងទេហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយមកបែបទៀតគឺឃើញថារាល់ថ្ងៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយយើងច្រើនយើងមិនមែនមានតែមួយពីរដែលត្រូវបានបិទនោះទេយើងមានច្រើនខ្ញុំគិតថាការដែលយករឿងជាតិចបប្រមាថថាវាទាំងអស់ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនទាន់ខំត្រឹមទេ
ជាទូទៅគេសម្គាល់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកកាត់អំណាចបានតាមរយៈការជជែកដែលលើកឡើងអំពីការអភិវឌ្ឍសន្តិភាពភាពរីកចម្រើននៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនានាក្នុងប្រទេសដែលគំរោលឬអំពីរឿងអវិជ្ជមានឬភាពអសកម្មមួយចំនួនណាស់ការនេះផ្ទុយពីយុវជនគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងឬយុវជនមួយចំនួនដែលមាននិន្នាការកណ្ដាលដែលតែងលើកយកបញ្ហាសង្គមអំពើពុករលួយនិងភាពអសកម្មនានាក្នុងប្រទេសមកជជែកលោកអែមសវណ្ណរាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលើកឡើងថាកត្តាដែលបានជំរុញឲ្យយុវជនគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគឺដោយសារតែកម្លាំងនិងស្ថានភាពនយោបាយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមានគណៈបកនយោបាយណាមួយមានសមត្ថភាពខ្លាំងដូចគណៈបកកាន់អំណាចលោកបន្តថាឥទ្ធិពលនៃមនោគមវិជ្ជាតាមការកសាងឬសកម្មភាពផ្សេងៗគឺជាផ្នែកមួយដែលបានជំរុញឲ្យយុវជនកាន់តែគាំទ្រគណៈបកនេះផងដែរ
ជាខាងជាមានពលធាននិងទុនជំនួយនៅសំដែអរិយសង្ឃនេះគឺគណៈបកកាន់អំណាចមានព្រៀបជាងគេហើយកណ្ដាលចូលទៅក្នុងបកនេះទៀតសោតក៏មានគេហៅថាយុវជនច្រើនច្រើនអំពីកម្មជនគណៈបកដែលសុទ្ធតែឆ្នាក់ដឹកនាំសុទ្ធពលឆៅឆ្នាក់ដឹកនាំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគេមានមោទនភាពហើយគេបានមិនរងនៅគេហៅថាការរងទុក្ខទោសឬការកំរាមកំហែងនៅក្នុងលក្ខណៈណាមួយ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះបន្ថែមថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលលំអៀងទៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនព្រមទាំងបណ្ដាញសាធារណជននៅតាមមូលដ្ឋានជាមធ្យោបាយដ៏សំខាន់របស់គណៈបកកាត់អំណាចក្នុងការឃោសនានយោបាយរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំង
បណ្ដាញសាធារណជនឬក៏បណ្ដាញសកម្មជននៅតាមមូលដ្ឋានពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់ថ្នាក់ក្រោមជាតិនេះគឺមានរចនាសម្ព័ន្ធគ្រឹះច្រើនដែលធ្វើឲ្យយុវជនទទួលបានព័ត៌មានខាងនេះច្រើនជាងគេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការអ្នកបោះឆ្នោតនឹងងាកឬក៏ហៅថាអ្នកដែលចូលរួមសកម្មភាពយុបាយហ្នឹងងាកទៅធ្វើតាមឬក៏ងាកចូលទៅឃោសនាឬក៏ចូលរួមការឃោសនាបោះឆ្នោតហ្នឹង
យ៉ាងណាមិញទោះបីជាពេញចិត្តនឹងការអភិវឌ្ឍនិងភាពរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យជាច្រើនក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្តីក៏អ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចបានលើកឡើងស្រដៀងគ្នាថាពួកគេចង់ឃើញគោលនយោបាយថ្មីរបស់គណៈបកដែលងាកមកពង្រឹងបន្ថែមលើវិស័យអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនិងកសិកម្មជាដើមដើម្បីអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានការរីកចម្រើនថែមមួយកម្រិតទៀត លោកនៅវណ្ណេតចង់ឃើញវិស័យអប់រំមានការអភិវឌ្ឍល្អប្រសើរជាងមុនពីព្រោះលោកយល់ថាពិភពលោកទាំងមូលកំពុងដើរតាមប្រព័ន្ធ Digital ហើយការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពលើវិស័យអប់រំគឺប្រៀបបាននឹងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរីកចម្រើនកាន់តែខ្លាំង
ធម្មតាមនុស្សរស់នៅជាសង្គមហើយមនុស្សកើតមកគឺអត់ចេះទេមានតែការអប់រំការប្រៀនបដាគាត់នឹងឲ្យគាត់យល់ថាតើគាត់រស់នៅក្នុងសង្គមមួយគាត់មានទូនាទីធ្វើអីគាត់គួរតែធ្វើអីជួយអីដល់សង្គមអញ្ចឹងការអប់រំទេសោតនេះខ្ញុំសម័យថាខ្ញុំនៅតែសម័យថារីករតបាននៅតែបន្តយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើម៉េចដាក់ចេញនៅយុទ្ធសាស្ត្រអប់រំនឹងឲ្យវាសមទៅនឹងបរិបទសកលឥឡូវជាបាននេះថាឥឡូវយើងដឹងគ្រប់គ្នាថាជាសម័យ Digital សម័យបច្ចេកវិទ្យា
ចំណែកកញ្ញាលីនលីសាអាយុ21ឆ្នាំជាសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាម្នាក់ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានលើកឡើងថាកញ្ញាចង់ឲ្យវិស័យកសិកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរជាងមុនដោយលើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មក្នុងស្រុក
សម្រាប់ខ្ញុំវិញក៏នយោបាយដែលចង់ឲ្យអភិវឌ្ឍជាងគេគឺសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មក៏នយោបាយសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មហ្នឹងអាចនិយាយថាចង់ឲ្យគឺចង់លើកកម្ពស់ផលិតផលកសិកម្មតាមរយៈធ្វើឲ្យវិស័យកសិកម្មហ្នឹងដើរតួជាកម្លាំងជំរុញសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រជាងមុន
ក៏ប៉ុន្តែសំណួរដ៏សំខាន់នៅតែចោទសួរដដែលអំពីប្រសិទ្ធភាពនិងគុណភាពស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបកដែលគ្មានសំឡេងតស៊ូមតិនិងមតិដំណាងឲ្យក្រុមច្រើនក្នុងការបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីដែលក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងគណបកប្រជាជនចង់ឃើញនោះរីការប្រជាធិនីភ្នំពេញខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះចូលជាមួយនឹងក្រុមឧទាមសហរដ្ឋអាមេរិកយល់ថាខ្លួនកំពុងជាប់ក្នុងចំនួនហិង្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីខ្មែរអាមេរិកកាំងពិភាក្សាអំពីឥទ្ធិពលនៃការឆ្លើយតបពីលោកខាងលិចរឿងបោះឆ្នោតគ្មានការទទួលស្គាល់ក្រមជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចុះចូលជាមួយនឹងក្រមយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាក្នុងអំឡុងការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងក្លាកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយធ្វើឲ្យក្រមយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមកាន់កាប់ប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនៅតាមព្រំដែនបានមួយរយៈខ្លីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រមយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាបានវាដណ្ដើមកាន់កាប់ប៉ុស្តិ៍ជួរមុខនៅតាមព្រំដែនមួយរយៈខ្លីបន្ទាប់ពីកងជីវពលដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានចោះចូលជាមួយនឹងក្រមយុទ្ធជននោះដោយបង្កឲ្យមានការប្រឈមមុខដាក់គ្នាខ្លាំងក្លាអស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះបយងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP ដែលយោងលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនាការប្រយុទ្ធគ្នាបានរៀលដាលដល់ផ្នែកជាច្រើននៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021មកដោយក្រុមឧទាមជនជាតិភៀតតិចមួយចំនួនបានវឹកហាត់និងប្រយុទ្ធរួមជាមួយនឹងកងកម្លាំងការពារប្រជាជនដែលជាក្រុមថ្មីដើម្បីប្រឆាំងនឹងរបបយោធារដ្ឋកាយានៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅជាប់ព្រំដែនប្រទេសថៃបានក្លាយជាកន្លែងតស៊ូយ៉ាងសុតស្វាញមួយដោយនៅទីនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរាប់ពាន់អ្នកបានក្លាយជាយុទ្ធជនរបស់កងកម្លាំងការពារប្រជាជនប៉ុន្តែតាមព្រំដែនចំនួន5ទៀតនៅក្នុងរដ្ឋនោះដែលត្រួតត្រាដោយទាហានការពារព្រំដែនរបស់របបយោធាបានរងការវាយប្រហារទ្រង់ទ្រាយធំពីសំណាក់ក្រុមយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារពីថ្ងៃទី13ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនានេះបយងតាមស្ដីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាកងកម្លាំងការពារព្រំដែនរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារួមមានអតីតក្រុមឧទាមជនជាតិភៀតតិចដែលលើនេះធ្វើការជាមួយនឹងយោធាដើម្បីជាធ្នូនឹងការទទួលបានស្វ័យភាពនៅតាមមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិធ្វើអាជីវកម្មដែលបានកម្រៃច្រើនពួកគេជារឿយៗត្រូវបានដាក់ពង្រាយឲ្យធ្វើការជាមួយនឹងទាហានធម្មតាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប៉ោះកងកម្លាំងការពារព្រំដែននៅក្នុងតំបន់ផែនតេននៃរដ្ឋកាយាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់អស់រយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះបយងតាមកាសែត Global News Light of Myanmar ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋយុទ្ធជននៅឯប៉ោះកងកម្លាំងការពារព្រំដែនបានក្បត់រដ្ឋនិងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដោយធ្វើការបះបោរនិងចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនេះបយងតាមកាសែត Global News Light of Myanmar នេះ ដោយមិនបានបញ្ជាក់ថាតើមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកបានចោះចូលជាមួយនឹងក្រុមយុទ្ធជនប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនោះកាសែតនេះបានបន្តថាក្រុមអ្នកចោះចូលទាំងនោះបានយកអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវទៅជាមួយកាសែតនេះបានបន្ថែមថាដោយមានការគាំទ្រពីការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសនិងកំភ្លើងធំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដណ្ដើមកាន់កាប់បានមកវិញនៅប៉ោះក្នុងតំបន់ផាន់តែនកាលពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាប៉ោះរបស់កងកម្លាំងការពារព្រំដែនមួយទៀតនៅក្នុងតំបន់សុកប៉ាងក៏ត្រូវបានដណ្ដើមកាត់កាប់បានមកវិញផងដែរកាលពីថ្ងៃទី27ខែមិថុនាកាសែត Global New Light of Myanmar បានរាយការណ៍ដោយមិនបានបញ្ជាក់លម្អិតថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានបាត់បង់នាយទាហាននិងពលទាហានផ្សេងទៀតទាហានរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ារាប់សិបនាក់ក៏បានរត់ចោលជួរផងដែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបង្រួបបង្រួមជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាដែលជារដ្ឋាភិបាលស្រមោលរបស់មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្រៅប្រទេសដែលមានសមាជិកភាគច្រើនជាសមាជិកសភាដែលត្រូវយោធាបណ្ដឹងចេញពីតំណែងអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាក្រមយុទ្ធជនការពារប្រជាជនបានធ្វើឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាភ្ញាក់ផ្អើលអំពីប្រសិទ្ធភាពរបស់ពួកគេនិងបានទាញយោធាឲ្យធ្លាក់ចូលទៅក្នុងរណ្ដៅដ៏បង្ហូរឈាមកាលពីខែកុម្ភៈរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានទទួលស្គាល់ថាខ្លួនមិនបានត្រួតត្រាទាំងស្រុងលើឃុំនៅក្នុងប្រទេសចំនួនជាង 1/3 នោះទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះរបបយោធាគឺត្រួតត្រាលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានិងក្រុងធំធំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភីដា VOA
ព្រឹត្តិ VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
តំបន់ West Bank កំពុងរងគ្រោះពីអំពើហិង្សាដ៏អាក្រក់បំផុតមួយក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំខណៈដែលអ្នកតាំងលំនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរាប់រយនាក់បានសម្រុកចូលទៅក្នុងទីក្រុងមួយរបស់ប៉ាឡេស្ទីនកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែមិថុនាដើម្បីសងសឹកចំពោះការស្លាប់របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល4នាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយខ្មាំងកំភ្លើងប៉ាឡេស្ទីននៅរុស្ស៊ីលនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថាខ្លួនរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនឹងកាត់ទោសអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្នអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានការទូតជាន់ខ្ពស់របស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sen រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោក Simon Lee ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អំពើហិង្សារវាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ West Bank បានកើតឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាដោយពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលបានសម្រុកចូលភូមិដែលមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតប៉ាឡេស្ទីនរស់នៅដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ជាប់ក្នុងចំនួននេះដែរកាលពីថ្ងៃអង្គារទី20ខែមិថុនានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់សម្លាប់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល4នាក់នៅតំបន់ West Bank ថាអ្នកណាក៏ដោយដែលធ្វើបាបពួកយើងនឹងត្រូវស្លាប់ឬជាប់គុកនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកនាំពាក្យរងលោក Vidan Patel បានថ្កោលទោសការវាយប្រហាររបស់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធប៉ាឡេស្ទីនមកលើអ៊ីស្រាអែលដោយលោកថ្លែងថាមិនមានហេតុផលសម្រាប់អំពើភេរវកម្មនោះទេប៉ុន្តែបានដាស់តឿនដល់អ៊ីស្រាអែលថា
There are troubling reports
មានរបាយការណ៍ដ៏គួរឲ្យបារម្ភអំពីអំពើហិង្សារបស់អ្នកតាំងលំនៅចូលនិយមទៅលើជនប៉ាឡេស្ទីនរួមទាំងការស្លាប់របស់កុមារប៉ាឡេស្ទីននិងអ្នករងរបួសផ្សេងទៀតដូចគ្នាដែរយើងថ្កោលទោសអំពើហិង្សាទាំងនេះនិងសូមចូលរួមរំលែកទុកដល់ក្រុមគ្រួសារនៃជនរងគ្រោះផងដែរការទទួលខុសត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គួរតែត្រូវបានអនុវត្តដោយម៉ត់ចត់ស្មើគ្នាក្នុងគ្រប់ករណីនៃអំពើហិង្សាជលនិយមហើយយើងស្វាគមន៍ការថ្កោលទោសរបស់កងកម្លាំងការពារអ៊ីស្រាអែលនិងរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលនឹងធានាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវពេញលេញនិងការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់សម្រាប់អ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារទាំងនេះក៏ដូចជាសំណងសម្រាប់ផ្ទះសម្បែងនិងទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់
អ្នកជំនាញម្នាក់បានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពនៅតំបន់ West Bank គឺអាក្រក់បំផុតដែលលោកធ្លាប់បានឃើញជាច្រើនឆ្នាំមកនេះលោក Khalid El Gindi សហការីជាន់ខ្ពស់នៃវិទ្យាស្ថាន Middle East Institute និយាយថា
There are areas that are cut off because of Israeli
មានតំបន់ដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ដោយសារការបាត់ផ្លូវរបស់អ៊ីស្រាអែលនៅជុំវិញទីក្រុងមួយចំនួនវាជាការលំបាកខ្លាំងណាស់ក្នុងការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងមួយទៅទីក្រុងមួយទៀតនៅតំបន់ West Bank ហើយជាការពិតណាស់មានអ្នកបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងដោយសារផ្ទះសម្បែងទាំងនោះត្រូវបានអ្នកតាំងទីលំនៅអ៊ីស្រាអែលដុត
លោកអែលគិនឌីថាដំណោះស្រាយរវាងអ៊ីស្រាអែលប៉ាឡេស្ទីនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែគាំទ្រជាផ្លូវការនោះបានស្លាប់ហើយនិងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែធ្វើកិច្ចការបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នហើយនឹងបញ្ឈប់អំពើហិង្សាដ៏សាហាវនេះ
Most people know that the US provides massive amounts of military assistance to Israel almost $4 billion
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សភាគច្រើនដឹងថាអាមេរិកផ្តល់ជំនួយយោធាយ៉ាងច្រើនដល់អ៊ីស្រាអែលប្រហែល $4,000,000ជារៀងរាល់ឆ្នាំបន្ថែមពីលើអត្ថប្រយោជន៍និងផលប្រយោជន៍ជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងនឹងតំណែងតំណងពិសេសនេះហើយគ្មានអ្វីដែលផ្លាស់ប្ដូរឡើយទោះបីជាមានរដ្ឋាភិបាលអ៊ីស្រាអែលជួលនិយមក៏ដោយជាងនេះទៅទៀតសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែបញ្ជាក់ការរិះគន់ជាផ្លូវការនៅក្នុងស្ថាប័នអន្តរជាតិដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិ
យោធាអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានសម្លាប់សមាជិក3នាក់នៃក្រុមភេរវករកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនានៅក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកនៅតំបន់ West Bank ជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងហោចណាស់13នាក់និងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល4នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយភៀកគីទាំងពីរបានប្រើប្រាស់អាវុធថ្មីនិងខ្លាំងជាងមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយម៉ូនី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋនានាបាននិយាយថាភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជារឿងសំខាន់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងសេដ្ឋកិច្ចផងដែរទោះបីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលរងការរិះគន់អំពីការរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌បានចាត់ទុកថារឿងសុពលភាពនៃការបោះឆ្នោតគ្មានអ្វីត្រូវព្រួយបារម្ភឬប៉ះពាល់ដល់កម្ពុជាក្តីលោកសុកខេមរានៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបប្រហែលជាមិនមានអនុភាពខ្លាំងលើកម្ពុជាដូចមុនៗទេដោយសារកម្ពុជាពេលនេះស្ថិតនៅក្នុងគន្លងរបស់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកបារម្ភថាការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខអាចជំរុញឲ្យទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកខាងលិចកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនហើយការធ្លាក់ចុះទំនាក់ទំនងនេះអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនកម្ពុជាធម្មតាជាជាងអិសរជនគណបកកណ្ដាលអំណាចដែលមន្ត្រីលោកខាងលិចបានបន្ទោសថាបានធ្វើឲ្យការដើរថយក្រោយផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនេះបើតាមពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកមួយចំនួនដែលចូលរួមនយោបាយហើយរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាទិដ្ឋភាពដ៏ចម្រូងចម្រាសបំផុតនៃការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាគឺការសម្រេចចិត្តការពីខែមុនដើម្បីរៀបរៀងមិនឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដែលជាគណៈបកជំទាស់ដ៏សំខាន់ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតមេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដ៏លេចធ្លោបំផុតរបស់កម្ពុជាក៏ស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្នុងផ្ទះនិងនិរទេសខ្លួនខណៈដែលក្រុមមន្ត្រីបកជំទាស់ជាច្រើននាក់ត្រូវបានចាប់ដាក់គុកឬបំផិតបំភ័យឲ្យនៅក្នុងភាពស្ងៀមស្ងាត់ឬចោទចោលជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចលោកឡារីសេងរស់នៅជិតទីក្រុងស៊ីអាតលរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនហើយជាអ្នកគាំទ្រក្រុមជំទាស់បាននិយាយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខគ្មានការប្រជែងត្រឹមត្រូវទេ
បាទខ្ញុំមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះมันអាចយកជាការបានទេបាទมันអាចយកការបានទេទោះបីមានគណៈបកជាច្រើនដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនឹងក៏ដោយក៏គណៈបកទាំងអស់នោះมันមិនជាដៃគូក្នុងការប្រកួតរបស់គណៈបកកម្មាណៃសប្តាហ៍ទេបាទ
លោកបារម្ភថាវិធានការសំខាន់ៗដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបអាចធ្វើបានគឺការកាត់ឬការដាក់កំហិតលើអត្ថប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មដែលនេះជាហានិភ័យមួយផ្នែកដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាពិសេសអ្នកធ្វើការជាច្រើនខណៈពេលដែលរឿងនេះធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់ក្រុមមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជា
ក ំនៀមរបស់អដិញ្ញាអន្តរជាតិនឹងមិនមានអ្វីធំក្រៅពីសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចទេហើយសម្ពាធសេដ្ឋកិច្ចនេះឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកដែលក្រខ្សត់អ្នកដែលមិនសូវមានធនធាននឹងធ្វើឲ្យគ្នារស់ក្នុងការពិបាកវិធានានឹងកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងបាទនឹងខ្ញុំយល់ឃើញអញ្ចឹង
លោកថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនខ្វល់ពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដរាបណាសមាជិកនៃគណៈបកឬក្រុមរបស់គេរស់នៅបានសុខស្រួលដោយសារមានការបន្តគ្រប់គ្រងពីប្រទេសកុម្មុយនីសដូចជាវៀតណាមនិងចិនចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017នៅពេលដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមការបង្ក្រាបលើគណៈបកប្រឆាំងនិងបានអនុម័តកំណែទម្រង់ការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកចំហប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនិងគោរពសិទ្ធិនយោបាយជាមូលដ្ឋានចំណុចសំខាន់គឺការគម្រាមដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មរៀងខ្លួនដូចជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងលើកលែងតែសភាវុធឬហៅថា EBA និងប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅ GSP សម្រាប់ប្រទេសដែលមានចំណូលទាបដែលមានទឹកប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារជារៀងរាល់ឆ្នាំដល់វិស័យនាំចេញរបស់កម្ពុជាហើយមួយវិញទៀតប្រទេសលោកខាងលិចបានធ្វើកិច្ចការដែលក្រុមជំទាស់ពេញចិត្តនេះរួចហើយរឿងគម្រាមកំហែងបន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានវិលមកកាន់អំណាចឯកបកវិញយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពក្រោយការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018សហភាពអឺរ៉ុបបានព្យួរជាផ្លូវការនៅសិទ្ធិពាណិជ្ជកម្មឬកូតាសម្រាប់ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាចំនួន 20% ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យកាត់ដេរស្បែកជើងទំនិញធ្វើដំណើរនិងស្ករសដែលជារួមផ្ដល់ការងារដល់កម្មករប្រមាណ1លាននាក់ទន្ទឹមនឹងនោះដែរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានផុតកំណត់ក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2020ហើយមិនត្រូវបានបន្តទេមានន័យថាកម្ពុជាកំពុងខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនរយលានដុល្លារនៅក្នុងការនាំចេញដោយគ្មានបង់ពន្ធឬបង់ពន្ធទាបក្នុងគ្រាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែជាទីផ្សារនាំចេញដ៏ធំបំផុតរបស់កម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែមីនាបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចថ្មីមួយដែលគម្រាមកំហែងដល់ការរឹតបន្តឹងថែមទៀតលើសិទ្ធិនាំទំនិញចូលទីផ្សារអឺរ៉ុបតាមក្របខ័ណ្ឌ EBA សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខុសពីស្តង់ដារអន្តរជាតិឬការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅតែបន្តទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចុះញោមនឹងការគម្រាមរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចទេហើយនៅក្នុងសន្ទរកថាទៅកាន់កម្មកររោងចក្រកាលពីខែមិថុនាលោកបានបញ្ជាក់ថានឹងគ្មានផលប៉ះពាល់ទេទោះជាគ្មាន EBA នៅឆ្នាំខាងមុខក្តី
ហើយ EBA ហ្នឹងវាគង់តែបាត់ទេឆ្នាំ2027វាបាត់ហើយអញ្ចឹងបើអត់បាត់ក៏វាអត់បញ្ហាទេយើងប្រឹងខ្លួនឯងទៅកុំប្រើអុកស៊ីគេច្រើនពេកកាយលោកគេដកអុកស៊ីទៅបើដាច់ខ្យល់ដាច់ខ្យល
់លោកអ៊ុនសុខុមរស់នៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts និងជាអតីតមន្ត្រីគណៈបកជំទាស់បាននិយាយថាការពឹងផ្អែករបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅលើប្រទេសចិនគឺជាហេតុផលដែលលោកហ៊ុនសែនមិនខ្វល់នឹងការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ពាណិជ្ជកម្មពីសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថា
ហើយក៏មិនប៉ះពាល់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលដែរតែសំខាន់ហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋ
អ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ជាច្រើនកំពុងអំពាវនាវឲ្យប្រទេសលោកខាងលិចដែលប្រកាន់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបដិសេធកុំទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលុះត្រាតែគណៈបកកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមផ្ដល់សម្បទាននានាដែលរួមទាំងការអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតលោក Larry Singh បាននិយាយថា
ហើយខ្ញុំមានជំនឿយ៉ាងច្បាស់ថាមិនមែនចំពោះតែខ្លួនខ្ញុំមួយទេគឺថាពលរដ្ឋច្រើនខ្មែរយើងហ្នឹងមានជំនឿមិនខុសពីខ្ញុំទេហើយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅទៀតសោតក៏គេយល់ដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីទិដ្ឋភាពសពថ្ងៃនេះបាទនឹងខ្ញុំយល់ឃើញថាគេនឹងមិនទទួលស្គាល់ក្នុងការបោះឆ្នោតហ្នឹងទេបាទ
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានច្រានចោលលទ្ធភាពនោះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA ភាសាខ្មែរ
មានរឿងអីត្រូវព្រួយបារម្ភព្រោះនឹងជារឿងទឹកចាប់ទៅក្នុងរបស់កម្ពុជាការសម្រេចឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគឺជាសិទ្ធិសម្រេចរបស់ កម្ពុជាក្នុងអធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនបាទអានេះហើយជារបបប្រជាធិបតេយ្យ
លោកបានធ្វើការកត់សម្គាល់ថាទោះបីជាមានការខឹងសម្បាមិនទទួលស្គាល់ពីប្រទេសមួយចំនួនក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ក៏ដោយក៏គ្មានប្រទេសណាមួយបដិសេធមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែរហើយលោកបានបញ្ជាក់ថាទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានទទួលស្វាគមន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំកំពូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំអាស៊ីផ្សេងទៀតខណៈដែលកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានកាលពីឆ្នាំកន្លងទៅផងដែរដែលកម្ពុជាបានចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចរវាងតំបន់និងសហគមន៍អន្តរជាតិលោកអិនសួនមន្ត្រីសន្តិសុខសង្គមនៅក្នុងទីក្រុង Stockton រដ្ឋ California និងជាអ្នកគាំទ្រអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយថាលោកមិនជឿដោយការអះអាងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាបកកំពុងកាន់អំណាចនោះទេលោកអះអាងបន្ថែមថាការខូចទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រទេសមហាអំណាចលោកខាងលិចនឹងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋនិងបកកាន់អំណាចដែរ
ប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានគ្នាវេទនាណាស់បាទវាទីណាគុំថាប្រជាពលរដ្ឋសំបីអ្នករោគស៊ីឈួយជួយដូរធម្មតាក៏អញ្ចឹងដែរដោយសារថាវាបាត់សិទ្ធិសេរីដើម្បីតវ៉ារិះរោគផ្លូវច្បាប់រុះរោគយុត្តិធម៌ក្នុងការអនុវត្តចំនួនសេដ្ឋកិច្ចអីផ្សេងៗហ្នឹង
លោកបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមទៀតថា
ថៃបាត់តែប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងថាអូមិនបាច់ពឹងពាក់ប្រទេសលោកសេរីអីទេអាចរស់ទៅបានខាងក្រៅនិយាយក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែរឿងជាក់ស្ដែងវាអត់អញ្ចឹងទេ
លោកអិនសួនបានបន្ថែមដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនៅតែជាទីផ្សារដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ទំនិញនាំចូលពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារដូចជាផលិតផលកសិកម្មកីឡាសម្លៀកបំពាក់ដែលគ្មានប្រទេសណាអាចជំនួសបានរួមទាំងប្រទេសក្នុងតំបន់ផងដែរលោកសេកកសលប្រធានអង្គការ iCare នៅក្នុងទីក្រុង San Paul រដ្ឋ Minnesota បានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានឱកាសដ៏ធំធេងនៅក្នុងការបង្កើតសុឆន្ទៈនៅក្នុងចំណោមប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញពិភពលោកប្រសិនបើបើកលំហនយោបាយសម្រាប់គ្រប់ភាគីរួមទាំងអ្នកដែលជំទាស់នឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាលោកបានប្រៀបធៀបស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាទៅនឹងនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគណៈបកធំធំមិនចុះសម្រុងគ្នាលើបញ្ហាជាច្រើនលើសលប់ក៏ប៉ុន្តែជាទូទៅគេស្វែងរកចំណុចប្រសពគ្នាមកជជែកនិងដោះស្រាយរួមគ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រទេសនិងប្រជាជន
ដូច្នេះប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងបើយើងបើថាយើងមិនពេញចិត្តគណៈបកប្រឆាំង 80-90% ឬក៏ខាងប្រឆាំងមិនចូលចិត្តគណៈបកគ្រប់គ្រង 90% ទេតើយើងអាចរកអា 10% ណាឬថាយើងអាចចូលការជាមួយគ្នាហើយយើងបន្តទៅវេលាយើងទៅធ្វើខាង 10% ហ្នឹងទៅ
លោកសេចក្ដីកុសលថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគួរបញ្ឈប់ការដាក់គំនាបទៅលើគណៈបកប្រឆាំងថាជាការគំរាមកំហែងដល់ប្រទេស
ប្រជាពាក្យប្រឆាំងហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគេប្រឆាំងប្រទេសជាតិយើងទេគេប្រឆាំងនៅលើអ្វីគេថាយើងមើលមិនឃើញគេប្រឆាំងទៅលើលទ្ធិវិទ្យាបត័យថាយើងអត់មានគេប្រឆាំងទៅលើការគោរពគេប្រឆាំងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សគេប្រឆាំងទៅលើមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសជាតិយើងទៅមូលហើយបើសិនជាយើងមានចំណុចសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យប្រទេសប្រជាជនដទៃទៀតហើយប្រទេសដទៃទៀតហ្នឹងគេឲ្យតម្លៃយើងតាម
ទូជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកទូចវិបុលរស់នៅក្នុងទីក្រុង High Point រដ្ឋ North Carolina ដែលធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងយូរមកហើយក៏ប៉ុន្តែបានបដូរទៅគាំទ្រគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញនៅពេលនេះបាននិយាយថាសំណួរនៃការទទួលស្គាល់អំពីភាពស្របច្បាប់ពីអន្តរជាតិនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចលើសកម្មភាពរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជុំវិញការបោះឆ្នោត
ខ្ញុំមិនជឿជាក់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដកស្ថានទូតចេញពីកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសដទៃដទៃទៀតនៅអឺរ៉ុបក្រែងដកស្ថានទូតចេញពីកម្ពុជាខ្ញុំមិនជឿដល់ចំណុចហ្នឹងបាទ
នេះជាការអះអាងរបស់លោកទូចវិបុលរីការពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីត ាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.